Я проти Елю, заявив одразу Браст. Ваша світлосте, це нечесно. Якщо ми будемо пити Ель, хитро примружився Ролт. Це ж чому? Підозріло насупився Енрад. Чи ви від води сп'янієте? У вас якраз може влізти скільки води, що й голови не піднімете. Саркастично посміхнувся Браст. Проблема в тому, що у вашу світлість влізе набагато більше рідини, ніж в нас обох. Тому змагання виявиться позбавленим чесності. Барон такого не очікував і розгублено спитав. То що ви пропонуєте? Брага чи сивуха є у вашому замку? Хвацько випалив Браст. І так, щоб аж сльози вибивало. Є, зараз принесуть. Комендант враз повеселішав. Він одразу розсудив, що браги доведеться витратити на п'ятиків набагато менше. І це не такий цінний продукт. Отже, розорення лунгарнських льохів відкладалось. Цілу діжку. Три нехай несуть! Як і завжди, Енрад не міг не зіпсувати настрій коменданту. Хоч трохи, хоч краплю, але обов'язково дьогтю. Частина запрошених до столу розійшлась. Всім у замку відомо, якщо барон з характерником почали пити, це надовго. І цікавого небагато. Глядачі встигали швидше сп'яніти від споглядання, ніж обидва воїни від хмільного. Залишився Картен, щоб порадіти за невдачі свого найкращого товариша Ролта. Не полишив світлицю й Айтест. Герцог довіряв розвіднику, проте свої вуха завжди надійніші за чужі. Безумовно, свого зацікавлення він не виказував. Так впав у глибоку задуму, що росіяно креслив кинджалом на столі, іноді бурмотів і ніяким чином не реагував ні на кого. Майже одразу про нього забули, та не всі. Ілтар, на відміну від правителя Лангарна, не приховував лінивого інтересу до змагання трьох мужів. Крім слухання і споглядання, розум чаклуна, як завжди, і повсякчас мислив. Сур згадував слова, сказані Ідхортом, у той час, коли барон Енрад хвалився, що переп'є увесь замок. «Вам, преподобний отче, не здався дивним силовий розклад у раті наших ворогів?» «Ні, стандартна тактика, яку, правда, використовують тільки поодинокі полководці. Попереду виставити найманців разом із союзницькими військами, а позаду свої вірні частини. Просто, розумно і, головне, ефективно». «Це так, можливо, отче, в стратегії я не розбираюсь, проте я мав на увазі дещо інше. Вам не здались дивними маги так званої Нгаарської армії?» «Елс також помітив?» – здивувався Ілтар. «Так, у них зібралась цікава і дивна компанія. Я виокремив три різних джерела сили, які є апріорі суперечними між собою. Я можу тільки дивуватися, преподобний отче, вашій обізнаності і вашим можливостям. Не забувайте те, що говорите з теоретиком магії. Я все своє життя присвятив дослідженням тонкого мистецтва. У практиці я далеко не такий сильний. Чи можу я просити вас, отче, повісти мені про сили наших ворогів? Це нескладно зробити. Перший сегмент сили – це два чародія людської раси. Перший – одиничка. Одиничка – зневажлива назва магів першого ступеня. Так, я знаю, про кого ви говорите, це маг барона Кулата. Причому одиничка він остаточна, а не тимчасова. Ви таки вирішили давати усім перший ступінь? Так, занадто сильно ображалась. Більше двох десятків років життя витратив, причому років одних з найкращих. Купу грошей батьки заплатили. Учень старанно все виконував і на тобі. Не дали ліцензію, бо потенціал малуватий. Критика була шалена, тому всім, хто завершив навчання, дають зараз перший ступінь. Хто має можливості для вищих ступенів та рівнів, може йти далі. Проте з академії виходять тільки одиничками. Все те саме, що й протягом попередніх століть існування академії. Другий чародій, рівень приблизно третій. Так само, як і даята, то, мабуть, ссалець. Другий і третій сегменти сили мають походження знизу, демонічне. Хоча джерела абсолютно різні, і щодо цілковитої демонічності одного я не впевнений. Проте сили точно не теїстичні. Докладніше не можу повісти нічого, третій сегмент яскраво демонічний, його адепти найчисленніші. Про другий сегмент можу сказати, це сальський почерк. Про це майже ніхто не відає, тільки здогадки, про які бояться навіть шепотіти. Хто у них покровитель, можна тільки здогадуватися, і те не з нашими знаннями. Якщо я правильно зрозумів, то тут присутній один із сальських шести, про яких я вам потім розповім, якщо забажаєте. Третя ж сила, я так розумію, це ті маги у плащах. Преподобний отче, Саліна підійшла майже нечутно і перервала роздуми священника. Я слухаю вас, Саліно. Можна присісти біля вас? А як же, будь ласка, вам набридло спостерігати за місцевими і прибулими п'ятиками? Мені це давно набридло. Отче, мене мучить вже деякий час питання. Ви сьогодні казали про смертну кару, про тортури, і раніше я також чула дещо дивне. Ви якось негуманно говорили. Це тільки слова чи ваші переконання? Нібито священник має бути взірцем гуманності. Ілтар посміхнувся. Подумав трохи і зважено відповів. Знаєте, Саліно, якби Елст мене назвали гуманним, то я б це міг сприйняти як образу. Ви зробили цілком слушний висновок. Я насправді є переконаним антигуманістом і противником гуманності. Але як? Дівчина виглядала відверто розгубленою і зніченою. Я бачу, варто з'ясувати, що є насправді гуманізм, гуманність і чи є вони цінностями, а чи навпаки. Здається, тут все ясно. Тоді оповідайте мені, що ви розумієте під даними поняттями. Це людяність, повага до особистості, визнання за нею права на розвиток, самореалізацію. Досить, Саліно, я зрозумів. Ви речете приблизно правильно, проте нам необхідна цілковита точність. По-перше, варто зазначити, що гуманізм та гуманність – поняття не тотожні. Розберемося з гуманізмом, центробазисним принципом якого є визнання найвищою цінністю людини. Саме людини, з великої букви, а не людини. Я вживаю автентичну термінологію, ту, якою послуговувалися розробники теорії гуманізму. Взагалі, правильніше сказати, Велар, оскільки досліджувана нами течія розповсюджена не лише серед вашої форми життя – тому, говорячи зараз «людина», будемо розуміти представника будь-якої розумної раси. З визнання найвищою цінністю людини випливають всі інші постулати гуманізму. Тут і антропоцентризм, і цілковите право на розвиток особистості, і віра у всемогутність людини, і культ людського розуму, і вихваляння нескінчених можливостей людини, і культ митця, і таке подібне. Розберімося ж тепер, Саліно, які реальні наслідки має домінування гуманістичного світогляду. Про нехтування будь-якими моральними нормами навіть ректи не варто. Історія це підтверджує. Моральність несумісна з гуманізмом в принципі. Про які норми може йтися, коли вони тільки те й роблять, що заважають реалізації свого таланту? Геть обмеження. Згадайте про абсолютну розпусту, яка панувала у містах, де зародився гуманізм. Бачу ваше здивування, розумію. Про таке в університетах не розповідають, зате я це бачив. Жахливо. Цілковита розпуста, аморальність, відсутність жодних принципів, безпідставні вбивства, невизнання нічого святого. Чи варто продовжувати? Гадаю, достатньо. Найкривавіша війна за всю історію Ярта зародилась саме в цих містах. Перепрошую, отче, про яку війну ви речете? Про Хідахсько-Сальську? Ні, Саліно. То було більше 3000 літ тому. Важко падали слова у гіркій задумі. Війна розбрата, коли кров затопила увесь Ярд, північний і південний. Не єдиною, але однією з причин цієї війни був гуманізм. Проте ми зараз не історію вивчаємо. Ілтар ніби прокинувся, вивільнившись із болісних спогадів. Назвіть мені, будь ласка, приклад людини. Як це приклад людини? Я не зовсім зрозуміла. Покажіть мені людину. Здається, на людину ви і дивитеся. От саме про це я й кажу. Для кожного людина в першу чергу уособлюється в ньому самому. Гуманізм – це гіпертрофований колективний егоїзм, навіть більше того, визнання єдиною цінністю своєї особи. Така істота чинить виключно з власної примхи і переконана у цілковитій правильності своїх дій. Не існує жодних авторитетів, до рівня яких треба себе розвивати. Над собою немає потреби працювати. Знаєте, Саліно, це навіть гірше за поклоніння демонам. А ви, мабуть, розумієте, що проти цього я воюю все життя. Яким би поганим не був цей культ, в ньому все одно присутнє поклоніння демонам, визнання когось кращим, вищим за себе. Отже, все-таки наявний хоч якийсь духовний розвиток. Потім істота розвинеться до поклоніння предкам, духам, іншим людям, напівбогам. Такий шлях неймовірно довгий. тисячі тисяч життів може тривати, проте він приведе колись до поклоніння Богу. Гуманіст же собі заступає дорогу вгору, можливо, тільки одна деградація. Саме тому я переконаний антигуманіст. Запанувала тиша поміж них. Саліна довго роздумувала, поки розліпила вуста. Оригінальний у вас погляд, преподобний отче. Я просто намагаюсь розгледіти суть предмета. Я не вірю порожнім словам, а спершу достеменно намагаюсь розібратися в усьому і тоді виношу судження. Слушний підхід. Логічно ви все вибудували. Проте незвично, хоч я і з вами згодна. До речі, за які такі заслуги ви не любите гуманність? Побутує розуміння гуманності як людяності, людяного ставлення до інших. Правильне розуміння варто зазначити, проте одразу постає питання, що ж таке людяність. Щоб довго вас не мучити, одразу поясню, оскільки ніхто з людей не зміг навести мені релевантного визначення людяності. Людяний вчинок – це вчинок, мотивований почуттями. Тобто гуманне ставлення зумовлюється не суспільними нормами, не моралью, не обов'язком, не логічним розрахунком, а почуттями людини, емоціями, бажанням вдовольнити чуття. Ось візьмемо приклад. Чи гуманно карати на горло вбивцю? Негуманно забрати життя у будь-кого? Цікаво, як тоді з вашим твердженням узгоджується вживання у їжу трупів тварин? Тварини не люди. А в чому принципова сутність, відмінність між твариною і людиною? Це питання змусило Саліну замислитись. Ілтар спокійно чекав. У тварин немає душі. Ви ж самі не вірите в те, що говорите. Доброзичливо посміхнувся Шарабгалін і м'яко повів далі. Ви використали це безпідставне твердження виключно через те, що не мали іншого аргументу в дискусії. Насправді, якби у тварин не було душі, то вони не жили б. Розумієте, термін «душа» є дуже дивним, оскільки позначає живу істоту, яка не є грубим тілом. Тобто ми про себе говоримо у третій особі – моя душа. Саліна, ви мене перепиняєте, коли я відходжу від теми розмови, схаменувся Чаклун. Інакше ми так ніколи і не розберемося у предметі нашої дискусії. Отож, запам'ятайте, у нашому світі всі живі істоти є душами, одягненими у матеріальні тіла. Це стосується і тварин, і рослин, і людей, і драртів, і напівбогів. Тож нема суттєвої різниці між споживанням у їжу людей або тварин.